Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած բախման գործով ձերբակալված 20 անձանցից 8-ն արդեն իսկ կալանավորվել են, մնացածների ճակատագիրը պարզ կդառնա մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը։ Ռուսաստանի Դաշնության Բարձրագույն Ղեկավարության համոզմամբ Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացումը Հայաստանը կտաներ դեպի դժոխք, Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպան Կովալենկոն վերահաստատում է հուլիսին արված սկանդալային հայտարարությունները։ Հանրապետական ընդդեմ Բարգավաճ Հայաստանի Արարատի քաղաքապետի ընտրությունների քարոզ արշավը մոտենում է ավարտին, մի քանի ժամից քաղաքական այս երկու ուժերը ամփոփիչ հանրահավաք գրավիրեն։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամա շնորհավորել է Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնը երրորդ անգամ ստանձնելու կապակցությամբ, ուղերձում անդրադառնալով նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին Օբաման գրել է. «Մենք պատրաստ ենք մնում համագործակցել ձեզ հետ, օգտագործելու պատմական շանսը հասնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը բանակցությունների ճանապարով, և մենք ողջունում ենք այս ամսվա վերջին հանդիպելու ձեր և նախագահ Սարգսյանի կայացրած որոշումը»։ Ուղերձի տեքստը տեղադրված է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երեկ Թեհրանում ընդունել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին։ Քննարկվել են երկու երկրների համագործակցությունը զարգացնելու, ինչպես նաև համատեղ ծրագրերի իրականացմանը խոչընդոտները վերացնելու հարցերը։ Արմեն Մովսիսյանը Հասան Ռոհանինի է փոխանցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրավոր ուղերձը, այս մասին տեղեկացնում է իրանական Press TV պետական հեռուստաընկերությունը։ 5-7 օրը Վաշինգտոնում համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհրդի նիստում քննարկվել է Հայաստանի հետ բանկի 2014-2017 թվականների գործընկերության ռազմավարությունը։ Հաջորդ 4 տարվա համար համաշխարհային բանկը առաջարկում է 843 միլիոն դոլարի օժանդակություն Հայաստանին։ Այսօր Ժնևում ավարտվում է Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը, արևմուտքը պատրաստ է թույլատրել Իրանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները, եթե Իրանը հստակ քայլեր անի կանգնեցնելու իր միջուկային ծրագրերը։ CNN-ի հարցադրությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆին ասել է, թե հնարավոր է Թեհրանը պատրաստ է մասամբ դադարեցնել ուրանի հարստացման ծրագիրը։ Ֆիլիպինների կենտրոնական կղզիներում մոլեգնում է Հայան անվանումը ստացած թայֆունը, օվկիանոսի ալիքների բարձրությունը հասնում է 5 մետրի, երկրի 20 շրջաններում տարահանվել է մոտ 1 միլիոն մարդ, դադարեցվել են լաստանավերի փոխադրումները, հետաձգվել են տեղական մոտ 200 թռիչքներ, դադարեցվել են նաև մերձքաղաքային ավտոբուսային երթուղիները, քամին պոկել է շենքերի տանիքները, երկրի կենտրոնում փակվել են դպրոցներ, գրասենյակներ, խանութներ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ այս շրաֆատվա թերևս ամենաաղմկալի իրադարձության Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած բախման մասին։ Հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանի կազմակերպած ոչ այնքան բազմամարդ երթի արդյունքում 2 տասնյակ մարդի վերջով հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Այսօր լրանում է օրենքով սահմանված 72 ժամյային վերջնաժամկետը, որի ընթացքում իրավապահները կամ պետք է ազատ արձակեն ձերբակալված ակտիվիստներին, կամ էլ նրանց մեղադրանք առաջադրեն։ Այդպես էլ չմեկնարկած հեղափոխության ձերբակալված ակտիվիստների ճակատագրին անդրադառնում Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած բախումներից հետո հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 8 մարդ կալանավորվել է, ինչպես տեղեկացնում է ոստիկանության լրատվական կայքէջը, նրանց մեղադրանքի առաջադրվել 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասով իշխանության ներկայացուցիչի տվյալ դեպքում ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելը, որը պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Առայժմ կալանավորվածների մեջ չէ Շանթ Հարությունյանը, չի բացառվում, որ այսօր մինչև երեկոյան ժամը 6-ը նրան նույնպես պես մեղադրանք ներկայացվի։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 5-ին ոստիկանության եւ Շանթ Հարությունյանի եւ նրա կողմնակիցների միջև Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած բախումներից հետո 37 մարտ բերման էր ենթարկվել, նրանց մի մասն ազատ էր արձակվել, 20 մարտ ձերբակալվել էր։ Այժմ այդ 20-ից 8-ին մեղադրանք է առաջադրվել, իսկ խափանման միջոց ընտրվել է երկամսյա կալանքը։ Ի դեպ, կալանավորվածների մեջ է նաեւ ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանը, ով Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկացրել էր, որ իրեն անձամբ բռնությունների է ենթարկել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Այսօր մեզ հաջողվեց զրուցել կալանավորվածներից Ավետիս Ավետիսյանի քրոջ Սայիդայի հետ։ Ձերբակալվածների մեջ են նաև Սայիդայի ամուսինը Արման Մխիթարյանը։ Երիտասարդ կինը պատմեց, որ կալանավորված եղբայրը ընդամենը 24 տարեկան է, նա ունի նորածին երեխա, սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող ընտանիքի միակ հույսը Ավետիսի աշխատանքն էր։ Ինչ վերաբերում է ձերբակալված ամուսնուն, 31-ամյա Արման Մխիթարյանին, ապա Սայիդայի փոխանցմամբ նա ընդհանրապես կապ չուներ այդ իրադարձությունների հետ։ Արմանը դեպքի վայր է հասել այն բանից հետո, երբ ամեն ինչ ավարտվել էր։
Ավետիսը 24 տարեկան է, ունի 8 հորեկան բալիկ եւ իր հայրիկն է մահացած է։ Տանեկան շատ ծանր վիճարկում են գտնվում, մայրը չի աշխատում, ունեն ծեր պապիկ, միակ կերակրողը մարդը դա Ավետիսն է ընտանիքի։
Աշխատում էր, բայց Ավետիսը։
Այո, աշխատում էր, բայց ժամանակավոր, ասենք մեկ աշխատում էր, մեկ չէր աշխատում, հիմնական աշխատում։ Ինքը աշխատում էր Ասկայն ակադեմիայի կայքի վրա էր աշխատում։ Ուղղակի կայքի պատասխանատու։
Սայիդա, ինչպես էր պատահել, որ ձեր եղբայրը Ավետիսը եւ նաեւ ամուսինը հայտնվել էին այնտեղ Արմանը Մխիթարյան։
Չէ, Ավետիսին ճիշտերս մենք չգիտենք ինքը որ գտնվում այդտեղ, բայց հավատացել է մի գաղափարի Շանթ Կոչեցյանին, իսկ ինքը հիմա կհայտնվի ազատության մեջ կամ գժանացում, իսկ այն անձինք, որ խափված են հիմա իրենց կամ շատ խափված, որովհետեւ նա ասել է միայն լինելու է ցույց, խաղաղ ցույց, իսկ ժողովուրդը հավատալով այնտեղ է գտնվել։
Իրենք պայթուցիկներ չեն նետել, դուք տեղյակ չեք, ասենք ձեր ամուսինը կամ եղբայրը։
Չէ, Արման Մխիթարյանը ընդհանրապես եկել են ժամանակ, երբ ամեն ինչ ավարտված է եղել։
Չնայած հայաստանյան մամուլն ու ողջ քաղաքական դաշտը շարունակում են խոսել նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, փորձելով հասկանալ իվերջո ինչ կատարվեց այդ օրը, երկրի իշխող քաղաքական ուժը նույնիսկ հարկ չի համարում անդրադառնալ այս թեմային։ Երեկոյան կայացել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը, որի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինը նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններին չի անդրադարձել, այս մասին երեկուշի երեկոյան նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Փոխարենը Շարմազանովի խոսքերով իշխող կուսակցության քննարկման թեման Արարատի ընտրություններն են եղել։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ դասեր են քաղել իշխանությունները նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններից, հանրապետական կուսակցության խոսնակը շրջանցելով հարցը միայն ասաց, թե իշխանության քիրը հետևողական բարեփոխումներ իրականացնելն է։
Ես առաջին հերթին ի նկատի ունեմ օրինական, որտեղ կա օրենքի տարր, որտեղ օրենքը պահպանվում է, եւ մեզ համար անկախ նրանից օրենքը ով է խախտում, քաղաքացին, ընդդիմության ղեկավարը թե իշխանության ղեկավարը չէ, պետք է հավասարազոր խստակում ես պատեր։ Սա է մեր փիլիսոփայությունը։
Իշխող կուսակցության խոսնակի խոսքերով այդ օրը նոյեմբերի 5-ին որոշ ընդդիմադիր գործիչներ իրենց մեջ քաջություն չունեցան, ասելու, որ նման կոչեր հնչեցնելը եւ պայթուցիկներով հեղափոխություն կազմակերպելը ճիշտ չէ։ Շարմազանովը ափսոսանք հայտնեց, որ իր խոսքերով որևէ ընդդիմադիր գործիչ դեռևս չի քննադատել օրենքի խախտումը։
Ժողովրդավարությունը հայր չի հայհոյանքով խոսելը։ Եթե մենք պահանջում ենք մեր ոստիկանից, եթե մենք պահանջում ենք իշխանություններից, որ պետք է օրենքը պահպանեն, ազատությունը պահպանեն, ապա մյուս կողմից էլ պետք է բոլորս դիտակցենք, որ ազատություն, ժողովրդավարություն և անարխիա տարբեր գաղափարներ են և տարբեր հասկացություններ։
Ինչպես տեսանք, հանրապետականներն ակտիվորեն քննարկում են նախև առաջ Արարատի քաղաքապետի ընտրությունների հարցը, որոնք հիշեցնեմ կայանալու են այս կիակի մի քանի ժամից։ 20,000 բնակիչ ունեցող Արարատում քարոզ արշավը կմոտենա ավարտին, ու թեև այն իրողության, որ Արարատը Հայաստանի մեծությամբ ընդամենը 16-րդ քաղաքն է, այնուհանդերձ քաղաքական դաշտի գլխավոր գործող անձանց համար նոյեմբերի 10-ի քվեարկությունը կարծես համապետական նշանակություն է ձեռք բերել։ Արարատից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Արարատի քաղաքապետի ընդրաշավը թեկնածուներից ամեն մեկը յուրովի է ծրագրել եզրափակել, հանրապետականները ժողովրդին նախամերգով կուրախացնեն, ապա գաղափարական մասին կանցնեն։ Բարգավաճ Հայաստան ընտրապայքարի վերջին օրը միայն խոսք կասի իր ընտրողին, փոխանցեց կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։
Որտեղ որ նախատեսել ենք, այդտեղ էլ այսօր անցկացնելու ենք հանդիպում ընտրողների հետ և բնականաբար ներկայ լինելու Գագիկ Ծառուկյանը։
Հայկ Հայկյանին իշխող հանրապետականի թեկնածուին Սերժ Սարգսյանը չի գնա տեղում սատարելու, նա հասկանում է ինչու։
Սերժ Սարգսյանը մեր երկրի նախագահն է, մեր սիմվոլներից մեկն է երկրի նախագահն։ Երկրի նախագահն այնքան զբաղված անձնավորություն է, որ ապահովում է մեր երկրի անվտանգությունը, արտաքին քաղաքականությունը։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը այդքան ժամանակ ունենա փոքրիկ քաղաքում ընտրությունների համար մասնակցություն ցուցաբերելու համար։
Արարատի քաղաքապետի պաշտոնի համար հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուներն են մրցում։ Իշխող հանրապետականն առաջադրել է անկուսակցական արարածյան ավտոկայանի տնօրեն Հայկ Հայկյանին, իսկ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանը արարածցեմենտ գործարանի արտադրության պետ Սամվել Բարսեղյանին։ Նրանց երկուսին էլ արարածիները ճանաչում էին, քարոզարշավային հանդիպումներին ասում էին մասնակցել են, բայց կողմնորոշվելու հարցում ասում էին, դրանք հստակություն չեն մտցրել։
Քարոզարշավային մասնակցել են, բայց ինչ ասեմ, ես ժողովրդի միտքը տրամադրությունները ոչ մեկին չի հավատում հիմա, ոչ մեկին չեն հավատում։
Խոստումներ եղել է,
հա,
խոստումներ եղել է,
չէ, խոստումները ոչ մի բան չի, սովորական քարոզարշավ է։
Մեր քաղաքային սովետի քաղաքային նախագահ պիտի ընտրենք, խոստում ածվել, այս շենքերը պիտի սարքեն, չգիտես ինչ ծանեն, հա, տեղ ինչ կանեն։
Հավատացել եք, ձեր համակաղաքացիներից շատերն ասում են, որ այդ խոստումը այդ օրը տալիս են, բրցնում գնում
են։ Չէ, ես էլ ճիշտ խոսքա, չկա, սասուտ է։
Ժամանակալը մետն է, ժամանակալը մետն է, չէ, չէ, լում չեն գետում, տեղի տղեն է, պտի ընտրենք գետրան, բամոց։
Ում տղենա։
Մեր տեղի բնակիչն է։
Ում նկատմն եք։
Մանը անունը չա։
Սամվելի։
Բարգավաճից է։
Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ին հնչեցրած հայտնի հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը Հայաստանի ներքին քարոշական դաշտում կարծես անցել է լայնածավալ հարձակման։ Գրեթե ամեն շաբաթ տարատեսակ քննարկումներ են անցկացվում Երևանում, որոնց ընթացքում մեկ խոսվում է ռուսաց լեզվին Հայաստանի տարածքում հատուկ կարգավիճակ շնորհելու անհրաժեշտության մասին, մեկ էլ այն դժբախտությունների մասին, որոնց կբախվեր Հայաստանը եվրոպական ինտեգրացիայի ուղին բռնելու դեպքում։ Այս վերջին ապոկալիպտիկ սցենարների բացահայտման առումով առավել աչքի է ընկնում Երևանում Ռուսաստանի դաշնության նախկին Պան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունում համոզված են, եթե Հայաստանը գնա Եվրամիության այդ մերձեցման ճանապարհով, Հայաստանը կգնա դեպի դժոխք։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպիսի սկանդալային հայտարարություն արեց մեր երկրում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն։ Կովալենկոն, հիշեցնենք, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպաններ 2009-ից մինչև այս տարվա մարտ ամիսը, իսկ մինչ այդ Ռուսաստանի դեսպաններ Հարևան Վրաստանում, ուր Կովալենկոյի աշխատանքը ավարտվեց 2008-ի ռուս-վրացական հայտնի պատերազմով։ Այս հուլիսի սկզբին Վյաչեսլավ Կովալենկոն հանդես եկավ աղմկա 100-ից հայտարարությամբ ռուսաստանյան Եվրազես Նյուս կայքեջի հետ զրույցում, մեջբերելով Հայաստանի նախագահի հունիսի վերջին Վարշավայում հնչեցրած խոսքերը, թե հայ ժողովուրդը եվրոպական արժեքների կրող է, Երևանում Ռուսաստանի դեսպանի պաշտոնը ընդամենը 2 ամիս առաջ թողած Կովալենկոն նշեց. Մեջբերում եմ. Իր գանձարանում տեղ տալով եվրոպական արժեքներին, Հայաստանը կարող է կանգնել սայթաքուն ճանապարհին, հնուց ասված է, բարի մտադրություններով սալարկված է դժոխքի ճանապարհը, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք նաև, հունիսի կեսերին հրապարակվեց տեղեկությունն այն մասին, որ ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը սկսել է մի քանի միլիարդ դոլար աջակցությամբ զինտեխնիկայի վաճառքը Ադրբեջանին։ Դիտորդների մեծամասնությունը պնդում էր, որ նման կերպ Մոսկվան բացահայտ ճնշում է գործադրում Երևանի նկատմամբ, ձգտելով ետ պայել Հայաստանին Եվրամիության հետ մերձեցումից։ Այսօր Երևանյան մամուլի կենտրոններից մեկում տեղի ունեցած ասուլիսից հետո Կովալենկոին հարցրեցինք, թե Ռուսաստանի ղեկավարությունը նույնպես կիսում է իր գնահատականները, Եվրամիություն տանող ճանապարհը դեպի դժոխք տանող ճանապարհը։
Вы думаете, что вот если бы Армения, скажем, пошла по этому пути, я хочу знать, вот много людей в российском руководстве думает так же?
Да я просто убежден в этом. Я просто убежден в этом. Ну, я не могу перечислить вам того, другого, третьего, одного, там, да, да.
Ես պարզապես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունում մեծամասնությունը այդպես է մտածում. Չեմ կարող ձեզ թվարկել ղեկավարության ներկայացուցիչներին. Մեկին, երկուսին, երեքին.
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը.
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Մեր ժողովրդի մեծ ամասնությանը դուր էր գալիս, երբ ՀՀ-շականները ջարդում էին Գերագույն խորհրդի նախագահ Հրանտ Ոսկանյանի գլուխը, երբ Ալբերտ Բաղդասարյանը սպառնում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ռումինական տարբերակով, երբ Գառնիկ Իսագուլյանը առաջարկում էր կախել իշխանավորներին, երբ աջմականները տապալեցին ազգային ժողովի պարիսպը և հարձակվեցին խորհրդարանի ղեկավարների վրա, երբ Շանթը, որի անկեղծության ի դեպ չեմ կասկածում, սպառնում էր գրավել պետական շենքեր, ինչպես նաև փայտերով և պայթրուկներով երթեր կազմակերպել։ Ժողովրդին այս ամենը դուր է գալիս այն պարզ պատճառով, որ այս 22 տարիների ընթացքում և դրանից առաջ էլ իշխանությունն իրեն խիստ բացասաբար է դրսևորել այն ծայրաստիճան կոռումպացվածը և լպիրշ, որ վերը թվարկած, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ չթվարկած դրսևորումները ժողովրդի սիրտը հովացնում են, գուցե նաև լիցքաթափում են բացասական էներգիան, նշում է Առավոտի խմբագիրը շեշտադրելով. Ես գերադասում եմ ժողովրդի սրտով չգնալ և զգուշացնել, թե ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել մեր հասարակական և քաղաքական գործիչների անսահման պոպուլիզմը, գումարած իհարկե իշխանության իրավիճակին ոչ ադեկվատ պահվածքը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնական հյուրերին հաճախ է սիրում տեղավորել իր որդուն պատկանող նացիոնալ հյուրանոցում, գրում է ժողովուրդը և իր տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերով ցույց տալիս, որ դա կատարվում է Հայաստանի պետական բյուջեի հաշվին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գուրգեն Դումանյանի ստորագրած փաստաթղթերի համաձայն ազգային ժողովը պետբյուջեից 4,767,000 դրամ է տրամադրել Plaza System SP-ին։ Այդ գումարը տրամադրվել է Դանիայի 7 հոգանոց խորհրդարանական պատվիրակության հյուրանոցային ծախսերի համար, նշում է թերթը հեգնելով, իսկ Սերժ Սարգսյանը դեռ խոշոր ձուկ է փնտրում։
Այսքանը մամուլի հրապարակումների մասին շարունակում ենք թվարկումը։ Պարզվում է, Հայաստանը ռազմականացվածության մակարդակով աշխարհի առաջատարներից մեկն է, գտնվելով 4-րդ տեղում։ Սայն պնդում գերմանացի վերլուծաբաններն այս շաբաթ Բոննում հրապարակված զեկույցում տեղ գտած փաստական տվյալների հիմք ընդունելով։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռազմաքաղաքական հետազոտություններով զբաղվող Բոննի Կոնվերսիայի միջազգային կենտրոնը հրապարակել է ռազմականացման 2013 թվականի ինդեքս աշխարհի 149 երկրների համար, որը արտահայտում է 2012 թվականի իրադրությունը։ Այստեղ Հայաստանը և Ադրբեջանը հայտնվել են ամենառազմականացված երկրների առաջին տասնյակում, ընդ որում Հայաստանը 4-րդ տեղում է, իսկ Ադրբեջանը 8-րդ։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարվա զեկույցում հաշվել են նաև Հայաստանի պահեստազորայիններին, այդ պատճառով մեր երկիրը ավելի բարձր դիրք է գրավում ինդեքսում, քան անցած տարի։ Զեկույցում նշված է նաև, որ ռազմական պոտենցիալի արագաճը Կովկասում զուգորդվում է հոխորտալի դիվանագիտական հռետորաբանությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտության վերսկսման վտանգով։ Պարզելու համար, թե որքանով է ռազմականացված այս կամ այն երկիրը, զեկույցի հեղինակները համեմատում են տվյալ երկրի ռազմական ծախսերը համախառն ներքին արդյունքի և առողջապահության ուղղվող ծախսերի հետ, զինվորականների թիվը համեմատում են ընդհանուր բնակչության թվի հետ ու նաև հաշվի են առնում տվյալ երկրում մեկ շնչին ընկնող ծանր զինատեսակների թիվը։ Տեղեկությունը Բոննի կենտրոնը վերցնում է Ստոկհոլմյան ինստիտուտի ուսումնասիրություններից, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տրամադրած տվյալներից։ Երկրները գնահատվում են 0-ից մինչև 1000 միավորանոց սանդղակով, որտեղ 1000-ը առավել ռազմականացվածությունն է ցույց տալիս։ Ընդ որում, ուշագրավ պատկեր է ստացվում վերջին տարիների զեկույցների տվյալները համադրելիս, եթե Հայաստան 2010 թվականին 5-րդ տեղում էր, իսկ Ադրբեջանը 15-րդ տեղում, ապա 2011-ին Հայաստանը իր դիրքը ինդեքսում չի փոխել, կրկին 5-րդներ, իսկ Ադրբեջանը հայտնվել է 9-րդ տեղում։ Իսկ ահա արդեն այս վերջին զեկույցը ցույց է տալիս, որ երկու երկրները մեկ միավորով առաջ են շարժվել դեպի ռազմականացում։ Ի տարբերություն Հայաստանի և Ադրբեջանի, հարավային Կովկասի 3-րդ երկիրը, Վրաստանը, այդքան էլ ռազմականացված չէ, գտնվում է 54-րդ տեղում, Ֆրանսիայի և Մալազիայի միջև։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարևաններին, ապա Թուրքիան 23-րդ տեղում է, իսկ Իրանը 28-րդ։ Ըստ զեկույցի, 2007 թվականից ի վեր ամենառազմականացված երկիրը Իսրայելն է։ Այս տարի Իսրայելին հաջորդում է Սինգապուրը, երրորդ տեղում Ռուսաստանն է, չորրորդում, ինչպես արդեն նշեցինք, Հայաստանը, և հնգյակը եզրափակում է Սիրիան։ Զեկույցը փաստում է, որ Մերձավոր Արևելքը նախկինի պես ամենառազմականացված տարածաշրջանն է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Նշեմ իդեպ, որ Ազատության կիրակնորյա վերլուծական թողարկման հյուրն է լինելու Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը, Հրայր Թամրազյանը նրա հետ զրուցել է Ղարաբաղյան կարգավորման վերջին ընթացքի վերաբերյալ, իսկ Ազատության այսօրվա ռադիո թողարկումները կարող եք լսել ժամը 16-ին և երեկոյան ժամը 7-ին առայժմ։